نؤمنه ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی زتمند و حاضرین و مسلمانان و رنو در رب العالمین دیر لے کرم انعام و احسان دے استاسو کدی علاقہ و کدی کلیبانے چے روزانہ الحمدللہ دو قرآن حکیم او دو سنت دو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس دن تکی او اصل کی دو دین دو ذکرے دغ ذریعہ او دغ طریقہ دا چہ دا ہر یو مسلمان لپارا پا 24 گھنٹے کے پا خپل وطن کلی او محلہ کی دا سے ماحول ہوئی چہ پا 24 گھنٹے کے دن ندن نادے کتاب اللہ اوری او سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوری زمائی زتمند دین پہ یو وعظ پہ یو تقریر او پہ یو نصیحت بانے زکی گنا بلکہ دے دین دے زکرے او آغا پہ علم او عمل کے درات لو دے پارا دغا یو ترتیب دے چو پہ 24 گھنٹے کے منگا تاسو یو گھنٹا یاد آغی نکم و زیاد وقت کتاب اللہ و سنت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورکو دا کزمون دا زنانا مین دی خوین دی دی او کناری ندی دین دا پدی طریقی پا مونگا اتاسو کی رازی چا مونگا ازدکو باقی تقریرونو کے دغم روشی چا داغ درس داغ دین دا ماحول یا شوق دا مسلمانانو پزلکی واچولش الحمدللہ دا دین دا ازدکڑی دا ترتیب دے سرمیچ الحمدللہ دل تک مولانا صاحب دا قرآن و دا حدیث و درس کے زمودی طول کلی والا مسلمانانو نارینو زنانو تا او سمر زائیونو پوری چی دا آواز رسی دا دعوت تے چی دا زمون استاسو دا دنیا و دا آخرت گٹلا چی من کتاب اللہ وارو اگر چی شیطان زمائی زتمند دیر کوشش کئی چھے امت مسلمہ دے کتاب اللہ داورے دو نا پا مختلف قسم شبہات و شکوک و وسوسو سرمنکی شیطان چې څومره زور د دې بار کې لګی چې یو مسلمان کتاب الله تکیننی دومره د اس بار کې زور نه لګی، ځکه شیطان ته پته ده چې یو مسلمان کتاب الله ته علما او عملا ناس تکي، نو هغه ته الله رب العزت ایمان ور نصیب کوي، خپل عقیده ور نصیب کوي. د شیطان ډېر کوشش کوي خو چې موږ او تاسو محنت وکړو او په دې درسونو د قران پاک کې موږ او تاسو شمولیت اختیار کړو. آداب زمای عزتمند الله راضی چې موږ او تاسو د قبر او د آخرت یو فکر مخاله کو. ما چې کوم آیاتونه او کوم آیاتی کریمه او کوم حدیث مبارکه ملستو لداغیم دا مقصد ده چې موږ او تاسو سمره دا مسلمانان دا الله دې کور کې ناشو یا بار کوم مین دې خوین دې زنان خبره اوري هر چا سرا د خپل قبر او د آخرت فکر پیدا شي. مونگا تاسو زمائی زتمندو کدی ایمان روڑے چی دی جوان نپس پا مونگا تاسو بانی مرگ رزی او دی مرگ نپس با بیا اللہ رب العزت مونگا تاسو تمام مردگان را جوندی کئی او رب العالمین به حساب کتاب کئی. داسی او انسان پنارینو زنانو کی نشتا چی دی با مخامخ اللہ تو درو لنش، هر یو سړی به الله رب العزت ته مخامخ درول شي. عدی بن حاتم رضی الله عنه یو صحابی دی، د چې کله ایمان راړو او مسجد نبوی ته راغنه شو نو لومړی دا حدیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم اورېدلو. دا الله په حدیث فرمایل صحابه کرام ناستو ورته ما منکم من احد الا سیکلمه ربه لیس بینه و بینه ترجمانو. نبی علیہ السلام صحابہ کرام توی دا خطاب طول امت تلے ویتا سکی داسی او سڑے نارینا زنانا نشتا مگر زرد چی اللہ با دسر خبریو کی اللہ با زان تا مخل او درائی او دا دی انسان او دا رب العالمین پا منس کی سوک ترجمانی بنا کرشتا. رب العالمین با دی جوان با دی زوانی با دی قوتنو با دی نعمتنو تا پوس کرشتا. دا اللہ حبیب فرمائلو دا انسان چا اللہ تا مخل ادری گی نو چی دے مخ کی عبوری نو دا جہنم اور بور تخکاری، خی طرف لے چی دے نظر واچائی نو دا جہنم اور بور تخکاری، گس طرف لے چی عبوری دا جہنم اور بخکاری. ذکر دا مسئلہ دا اہل علم نتا سورد لکل چی حساب کتاب کی گی نو دا حساب کتاب نمخ کے اللہ قرآن پاک کی ویلی وجی ایوم اذن دا جہنم پورز دا قیامت با جہنم راوستے شی. حدیث پاک کراغلی مشکاہ شریف کی حدیث تے جہنم با اویاز رواگیوی رسائی بورتا اویاز را چولی شی، یو یو رسائی با اویا اویاز را فرشتو دیولی. او دا اللہ حدیث فرمائی کہ اللہ پدی کی مقابو دا قبضی دا قدرت دلان نرانولی نطول میدان محشر بوس وزائی. دا جہنم چی راوستے شی نو کم زیتی چی میدان محشر ہوئی ددی نگیر چا پیر جہنم با احاتو ہوئی. دا حساب کتاب والا خلق با دا جہنم پا احاتے کی دن نپاتی شی، دا جنت للار با پاتی نیشی سیوا دا پولیس ورات را پیگئی تاب روا پولیس ورات دا جہنم دا شا دا پاس لارا را جہنم با دا میدان محشر نطول گیر چا پیر احاتو ہوئی. او بیا با حساب کتاب شروع شی پل سرات تے روایات مرفوعو کرا غلی لکا علماء ناو رئی. دا اللہ حبیب فرمائی لی دا پل سرات سوے دو توری نتیرے دے دو ویختنا نرے دے دو بونا نرم دے تاغی بغیر بفضل خداوندین بلسوک تیرے دے رش. قرآن پاک کی اللہ رب العزت فیصلہ کرے ہر سوکم چی دی کہ پدی امت کے دے و کمخ کے امت کے دے نو پدی اللہ رب العزت تیرے گا. الہ العالمین فرمائے لی اللہ وی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْبِيًا. تاسو کی او تن نشتا مگر پدے پل سرات بانی تیری لیوا ستا رب دا یقین فی سلکنی. ہر سوک با پدی تیری، ہر سوک با زمائی زتمند پدی بانی تیری او آغی بانی دیمان او دا اعمالو پا اعتبار بانی تیری دل. ندام روایاتو کراغلی پل سرات بانی چکل خلق تیری گی نو یو طرف تا با امانت راشی و لار وی بل طرف تا بس لرحمی راشی و لار وی پا پیجے تا خبر سلہ رحمی کو پیجے نہیں کر سلہ رحمی دیتا وی چستا دا مور دا طرف نسوخ پلی دا پلار دا طرف نسوخ پلی دا رور او دا خور او دا بیوی دا طرف نسوخ پلی دیتا سلہ رحمی وی دا دی کٹکون دا اللہ دا رحمت کٹ کی دلی او سلہ رحمی ساتن دا اللہ دا رحمت کی وز کی دلی سلہ رحمی با پولی سرات کرو ولاری روایاتو شکر اغلی یو طرف تا با امانت ولاری امانت سلے دا طول دین قرآن و سنت من ممتاو سر امانت تے اللہ وی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَئِنَاهَا ما دخل دین امانت پاس مانو نوزمو کو غرو نبانے پیش کرے اغی اللہ من دا بوج نشو برداش کولے دا امانت انسان تبرا سکے قرآن امانت ممتاو سر دے دا حدیث امانت ممتاو سر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امانت من ہوتا سلس پر لے من ایمان سر ہوا یا امانت من غرزو لے کنم دے غرزو آخری خطبہ کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی حجت الودا کے محدثین لکلی یو لاکھ نوال دیر شو زر پوری صحابہ کرام دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر موجود دا اللہ حبیب اغلوی مجمع توی اے زما صحابہ پرز دا قیامت زما بارک با اللہ تاسو نے تپوس کئی تاسو بسی جواب ورکوئی زتا اللہ قرآن کی قسم خوڑلے اللہ وی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ زما دے اللہ وی پختل ذات عالی قسمی زبدا امتیانو نا تپوس کم چما اور پیغمبران را لی گلی او زما دے پختل ذات عالی قسمی زبدا انبیاو نا تپوس کم دا ہر نبی بارکی با تپوس کی دا اللہ حبیب سرم دا غم و فکرو وے اے زما امت زما بارکی با اللہ تاسو نا تپوس کئی نتاسو بسوائے ایوی منگ بوائیو چلا اللہ حبیب تا دین رو رسولو کم امانت دا دین پا شکل کی چتا تا ملاو تا منتر اور رسولو چکل دے لوی مجمع قرارو کو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام بشہادت بوتدا سے اسمان تو چتکا وی اللہ تم گواشا دا تول من دا گواہی کئی چی ماستا والا دین رسولو بے خما دین رسولو وی خفل یبلغ الشاہد الغائب دا سمر چھ حاضرین دی زمادہ پیغام دی غائبین تو رسائی دا امانت بو ولاری دی پلی سرات یو طرف تا سیل رحمی بو ولاری بل طرف تا او دا غزیرے چھ دی وقتی بو یسون دے چاہتا پوسنے مشکاہ شریف کیو حدیث تے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ما سوتن دا نبی علیہ السلام سرپور کے ناس تو اللہ امون و تاسول دا قبر و دا آخرت فکر دا ست زمان استاس مور جاری ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سرد دمر لوی شان نچے صدیقہ عائشہ بارک قرآن و سنت کے سمرہ روایتونا و آیاتونا دی چے دیبانے دے جنت زیر راغلے جاری نبی علیہ السلام ورطوئی ولی جاری لیڈا اللہ حبیب دا قیامت رز میرا یاد شوا نزک جارو دیال اللہ حبیب تخپل بیبی وی تاسو بلا اخپل اہل و عیال یاد وی دا اللہ حبیب ورطوئی ہر چی دری مقامات دین اس سوک بسوک میں یاد ہے دری مقامات کی سوک دچا بیاد نی یو چی کل عمل نامی تقسیمو لیش یو چی کل اعمال تللے کی دریم چی کل پا پولیس رات خلطی ری او دا دری مقامات چی دا خطرناک صحابہ و سردہ فکر و دا خیرت و دا قبر محنتو لیم کلی قربانیم کلی خدا فکر و چی قبر و خیرت کی بسکی آنس رضی اللہ تعالیٰ مبارک کی روایت کی راغلی دلس کالا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرے او خدمتی پدی انداز کرے نبی علیہ السلام چی کلم مدینی منوریتا مہاجر شلاؤ مدادا انسوار و ملمو لکنن نیرو روی کنا دا مہاجرین تر قیامت پوری راضی دا دے انسوار و ملمانی پا بازی بیجی نخلق و مہاجرین سمر بدلک دے وی با زماغ نصیب دیو خور او بیا قسمہ قسم دا انسوار دا مہاجر سر دوکی کہ یقا انسوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملمو او خپل کورنو کی زیور کرو او دے وعدہ کروا چی منگ با دا اللہ دا حبیب دا خپل مال او دا بچو غنت حفاظت کرو
اور دمر خوشحال و نبی علیہ السلام تا روایات کی راغلی چھ روزانہ باقی تقسیم لیش یو چکل اعمال تللے کی یدرین چکل پا پولیس رات خلق تیری اور دا قدری مقامات ہو چدا خطرناک صحابہ و سردہ فکر و دا خیرت و دا قبر محنتو نے امکڑی قربانہ امکڑی خدا فکر و چی قبر و خیرت کی وسکی آنس رضی اللہ تعالیٰ مبارک روایت کی راغلی دلس کال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرے اور خدمت پدی انداز کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکل مدینی منورے تا مہاجر شلاو مداد انصار ملمو لکنن یرو روی کنا دا مہاجرین تر قیامت پوری راضی دا دے انصار ملمانی تو بازی دی جن خلق مہاجرین شمر بدلے دے وی دا زماغ نصیب دے یخور اور بیا قسما قسم دا انصار دا مہاجر سر دوکی کہ دا انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملمو اور خپل کورن کی زیور کرو اور دے وعدہ کرو چہ من بدا اللہ دا حبیب دا خپل مال اور دا بچو ہن تے حفاظت کرو اور دمر خوشحال و نبی علیہ السلام تا روایات کی راغلی چہ روزانہ با دیل چہ پتہ لگے چہ نبی علیہ السلام راضی نو روزانہ با سنیت الوداع ورتوی مدینہ منورہ کی اوزے دا معشومان باغل رو وطلسار نو وطر مخام ولارو چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تراغ مطول مدینہ کی خوشحالی شو او معشومان وڑو وڑو معشومان شیرونوی ویتولع البدر علینا من سنیت الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی وید سنیت الودانا دو سوار لسم اسپگمئی پنگرو خطا تولع البدر علینا من سنیت الودائی دو سوار لسم اسپگمئی دو سنیت الودانا پنگرو خطا اس پا مند دلو نعمت شکر دا کول فرشی اور اول وار ما شمان ولار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلارک نبی علیہ السلام ما ماخیلی وا بنو نجار قبیلہ دیویل چکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رسیدو نوڑی ما شمان یلکان و غسڑی توری پغارو کے چولے اینہ نجوار من بنی نجار یا حبزا محمد من جار وی من دا بنی نجار سو وڑی وڑی ما شمان آئے مبارک دے سبخ یا چگاونی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا مدینی دا انصار و ملمو ہر چاہ دے ظلو کی سوچ کولو چہ دا سے کم شے خوب دے چہ منگے دے حدیت توربانے سید البشر تا پیشو دا انس رضی اللہ عنہ موروا دا دیر غریب آواغی چوکت لیس شنو بچے دا اللہ سے انہوں نبی علیہ السلام تو ایلہ اللہ حبیب تو زمون انصار و ملمو ما سر خسشے لشتہ دا بچے دا خدمت دا پار قبول کا لس کالا آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام خدمت کرے لس کالا پس مورم شفارس کرا وستا اللہ دیدہ سے فکر دا قبر و دا آخرت زمو جوڑ کی یو ذلی مور را غصوا چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا ہوا آیا چھ مال دعا ہوگاڑی مور ور سر رالا ور تا وی داستا ورو کی غنت خادم دا دل دعا ہوگاڑا نبی علیہ السلام ور تا دری دعا گا نکڑے یہ اللہ دے پا مال کی برکت واچے اللہ دے پا اولاد کی برکت واچے الہ العالمین دے پا عمر کی برکت واچے روایات کی راغلی دخل کو باغ دے پکال کی اوزل بھی ہوا کولا دانت رضی اللہ عنہ بدزتی رے کولا اور امام بخاری کتاب المفرد کی ذکر کری چلا جو اندوش پاکو شلو پوری بچی کوئی فاتشی دانت رضی اللہ عنہ اور عمر دیر شے بیا پا آخر کے راغلی نبی علیہ السلام تو ایزما شفاعت وکے دا یو فکر دا قبر و دا آخرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا مشہور خادم راغلے چیز ما شفارس بکے نبی علیہ السلام اور سروادہو کبھی کم بدے شفارس بے خدا اللہ حبیب میدان دا حشر کے کم یہ بدے لٹو دا اللہ حبیب ورطو دے درو مقاماتو کے مہورا یا بطلی دے میزان سرولارے یا بطلی سرات سرولارے یا کم یہ کی چی عمل یعنی حوض کا اثر بانے بولارے دا دا اخیرت او دا قبر یا فکر زمائی ذات مندو دا صحابہ کرام جوڑو دا دنیا اغی فانی و نمگڑی گنلا قبر او اخیرت اغی یقینی گنلو دا اغی دا جوندل تون ناس تا پاس تا حرکت تون دا قبر او دا اخیرت دا پر ور ایمان سر من دور کمزوری شو قبر اخیرت تیر دے یعنی جماعت کے ناسی من کو دن نمرانی جی کی اسی دنیا خبر مڑکے غٹک کری دن نم کرانی جی کی دا سی دا اخیرت یعنی بازی سڑے کرا جی پردے پورے کے سڑے باز تبلیغ کی جی باز سڑے دی درس لرانے جی کیا بن سکے اللہ کی سے دنیا خبر ہوتا ہے یہ کاروبار بن سے یا سبل سے مشکلات بھی دا اخیرت اور دا قبر تو بنیاد من دن تنرانے جی کی دا ام المومنین عائشی سے دا سلف ادا سے فکر ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا بارک راضی دا سی دا اخیرت اور دا قبر یا فکر جوڑو وین جے لگے وی دا فلانے خیرات یا والا فلانی بھی کرے اوسا او وگ والا کیدا چھ خیرات ورکی چھ سمر دعا گانے کش نوین جا برا لے ماغ خیرات ورکو اگر دور دور دعا گانے کولے نو مل مومنین بشورو شوا او آغا دعا گانے دے غکور والے لوکی وی دعا دا دعا مقابلہ کشوا زما خیرات خالص تا اللہ دا پارش دیر تھارن چالا خیرات نور کولے جسو کی دعا کی اگر دعا دا پارا بے دعا کا وہ خیرات خالص تا اللہ دا پارش لکہ قرآن کی اللہ ذکر کری ہو دے یاد دلان مفسرین ذکر کری فخانو سلف بسوی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا منتاسو لفراغ درکو خیرات درکو خالص دا اللہ دا رضا دا پارا نمدائرہ دا وچی زمون سو شکر ادا کئی نمدائرہ دا وچی زمون سو تعریف کئی بزمون استاسو فکر کا خالص دا قبر او دا خیرت جوڑ شی بیا با ار عمل کی اخلاص شی اللہ دا سو فکر زمون استاسو جوڑ کی تفادا ترکیبو دا دنیا فکر جوڑ دا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بارک رضی وہی اوزے کی تقریروں کو پگنٹو تقریروں کو وہی کی تقریر ختم کری کی زمیندار پسیلے دو سیلے دو راگ اچاولے جی شاہ صاحب تقریر کو ختم شو ڈیر پریشان شو اسویلی کل شاہ صاحب بلے ولی ویزو خستا تقریر اور دو لراغ لے ہو اوستا تقریر کو مانا تیر شنا غورتے ہیں اسے فکر لے بلا بلر لاغا تقریر کم آغا تقریر چی آغا طول مجموع لکڑے ہوئے لے شو روکو او پورا آغا تقریر ہو کو بتا مجلس کی چاوی چی شاہ صاحب تا خود دمرا مجموع لم پا دن تو تقریر کو آغا یو لگن دمرا کو وی آمخ کی من دی اوزاد دا پارکو لے اسم دا اوزاد دا پارکو پیلی تا خبر کو نکہ یو ناستے کہ دو ناستے کہ چکلا خبر دا قبر دا خیرت جوڑے شی نبی آکے یو دے کہ دوی پاغی پروانی اغزات ہر وقت حاضر ناظر ہی چیداغ دا پارا سلے لگی آئی اللہ دے دا فکر زمائی ذکنند زمین استاسو جوڑ کی دا سمر خبر چی زمین خراب شوئے کنا نو قبر و خیرت حیر دے پا خواد سلف دا طریقہ وا دا یر وقت قبر مخل عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بارک علماء ذکر کری عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ شخصیت تے چراغ دا وفات پسی بیوی ویلی چکل خلافت دا مسلمانان ورت ملاو دے نو پٹول خلافت کی دسر دا بیوی دا ملاو دے وقت ندے موجود شو وی کل چراغ نرستو دا بیوی رو رو بادشاہ شو چوی قتل دا خور کالی پراتو بیت المال کی ناغا کالی رویستل خور توی دا خون جمع پلار تالی جور کری ناغا بیوی دا عمر ابن عبدالعزیز بیوی وار آگے ور تیرا ہوتا جون دن داغ ماں پکار رہا نبیل داغ دا مرم پس پر ہی کالو بانے رسکو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ غازیم شخصیتو بخاری شریف کے راغلی کتاب العلم کی یو ذل خلق لگے زبا تاصل العلم دا سے بابو نے جور کب کزو جون دے پاتشمو دا سے بو کم دا سے بو کب اوی نکا مرگ راغے نواور ای خلقو ما انا علا صحبت کن بخریس زمان استاسو دا صحبت ہے سیرس نشتا زما توجہ تولا دا قبر او دا خیرت طرف کہ جو اندے پاتے جنگو دا جن دا کار بدر لوکم دا کار بدر لوکم دا بوکم او کہ نمر تلوارو کا نما انا علا صحبتکم بحریس زما استاسو تا صحبت حس کس محرس نشتا دا صحابہ اکرام دا ہر صحابی دا قبر او دا خیرت دا فکر جوڑ دا کنن دا امت مسلمہ دا ناریناو دا زنانو دا فکر جوڑ شی بس مسئلہ حل من قبر و خیرت من شاعت غزول ماتا سلوی پس سلو کسانو کی لس کسان با دا قبر و دا خیرت دا پار دین ترانی جی کی گی دا لس کم سل پا دین یہ ترانی جی کی چی دنیای خبر موڑا کی سکرے آم ازرو کی غوطہ کری یعنی قبر و خیرت بالکل زمون زمائی جت مند خیر دے صحابہ کرامتا قبر و خیرت مخلو مسلم شریف کراغلی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن جلیل القدر صحابی ہے اور یو پفاتحین دے اسلام کے چکل وفات کے دو ندا بچی او بال بچے ناس تے مسلم شریف حدیث تے دو دیوار طرف تا مخکڑ خلق لے شاکڑے ہو جاڑی دیر ور بچی ہوئی جو گورا فلانے ناس تے فلانے ناس تے دیتا لمخکڑ آخر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر ورطا ورا یادا کہ جتا سر نبی علیہ السلام وعدہ نہ وکڑے تو نے دور جاڑے زم قدم شروع دے دور جاڑے مچ دا خبر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ واوری دا نو بچی طرف تے مخ خلقم ناس تی بچیم ناس تے اور دو زندگی اخیرہ مرحلوں کے ورطا ہوئی بچی زمان دو جندن دری دورو میں پماتی شروع حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہوئی ویوا دور دے چیزد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل و شہادت پسی گردے دا ماوی چی کم جاتی بز قادری گم چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کم و شہیدے کم وی بچیا کدغا وقت مرگ راغلے وی ندی کے شک نو چی جہنم زمازے وی درے مقدرم زماز زندگی اگا دور چی ذر عالم ایمان مرارو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت میں کولو نما لاس روگت کو نبی علیہ السلام ملاس روگت کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاس رعوبت کو نا عمر بن لاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاس رعون کو جا اللہ حبیب ورطوئی تابع عبت پارا لاس نونوان دکڑے دا صحابہ اس عجیب شانو ادھا اللہ حبیب ورطوئی کو مخصوص خبر شرکول غار ما دیر اگر اوڑا زندگی تیر اکڑی زبا اللہ بیعت کو مجھے ما مخیلی گناہون اللہ معاف کی دا اللہ حبیب ورطوئی اما تدری یا عمر ان الاسلام یهدم ما کان قبلہ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا تالا پتہ نشتا اسلام مخینی گناہون خطوے حجرت سر مخینی گناہون خطوے دہج سر مخینی گناہون خطوے بیا بچی تو وہی زماد زندگی یو دغا دور دے چھے زماد زرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نہ رکھ شو خو بچی تو وہی کنن مالت ہوئے چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخولیاء و شکل مبارک و صورت مبارک مال بیان کا نیزم در لپورا بیان ذکر مکڑیشم چھے دمر عظمت اللہ پل حبیب تورکڑو چھے من پر دک استر گنا شلکتے ایک دی وقت کی تمام مرگ راغلے یقیناً چھے زماد جنت بیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جواندن نا پا دا وفات نا پس مونتا سا جواند ملاو دے وی دا تاسو لمی چی شاکڑی دا جڑا پا دے دا ما سر جا غم دے چی وی دا عمر سر سکو دے عمر سر بسکو او بیا بچی تا وسیعتو نا کئی چکل از وفات شم دا کار بنکے دا بنکے گر دا وسیعت ناما ضروری چکم ملک کم رسم و رواج بھی ویش بھائی جو وفات شم سنت طریقے مطابق ما دفن کئی زنانو لے ما پسی دا رسمی جڑا نکے خیر خیرات کو صحیح طریقے بھی ہوکا ورنہ ما پسی رسمی و رواجی نمکا ناغم بچی تا دا ہوئی دیم پکی ہوئی چکل ما دفن کئی ما دا قبر سر خپل بال بچ لگئی دمرے ہی سار شئی چیو اوخ زب حشی و داغی غوہ تقسیم شی زیو نیوی کور ترا غلے ما تب اس نکیر و منکر راضی چیز سا دا اللہ سرا ما سر دا اللہ غا فرشتی سفی سلکے او دام شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ لکلی زن قدم چی خیر وقت سو بچی لیوی رسائی راوالا اس تپلار حکم ہوئی ما دا اللہ سولہ یہ سب سر اوتا بس بچی رسائی راوالا اس دا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اللہ سولہ یہ سب سر اوتا وہ لا الہ الا اللہ مجرم انت امر کرے مانا فرمانی کرے تام منے کرے ہم دیو کار ناظر آغلے اے شے نشتا سوا دے دینے چیز گواہی دے دیکھو مجھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ دے توحید نہ بغیر ما کرے اس شے نشتا آب ایڈا گتا شبیر احمد عثمان رحمت اللہ علیہ ایڈا غشان لکا سوچ سرے گئی حلکی گتا نیولی واو پدا سے حال کی روح پروازو داد صحابہ دا قبر و دا آخرت یو فکر دا دی فکر سر ار خبر آسانی گی لکہ دی رو رو ایک جہاد قربانی دا چی اثر دا وی زمرم نو چی پتبا و توفیر آزی نو دینا بخیست مرگ سی چی دا شہادت مرگ وش اور دا بزلائی مرگ دا منافقت مرگ وی یو خدا سی بزلائی اختل منس کے جنگ دی کی خونن راہ دے چی تیختے ہو کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تڑلے من الدین الفرار من الفطر دا دین ندام دا چی دا مسلمان وی بنوج نو تخت چکا اگر کتول معاشرہ وی جدا بے غیرت ہے دینا بتختے یو دا کافر نا بزدلی داغین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہی گفتے داغین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکڑے پناہی گفتے دا اغیر دا اللہ حبیب فنائی ہو جتا صحابہ کرام تا مرگ سانو شہادت و قربانی ورطا سانو دا اغیر دا قبر و دا آخرت یو فکر جوڑو او دا دیو صحابی لا دا ہر یو صحابی دا فکر جوڑو دا ابو مریر رضی اللہ عنہ دا وفات بارک راغلی محدثین لکلی چکل وفات کی دلو جڑلی نچارتے تولی جانے اور تے خلق استاد دنیا او د بنگلو د مال او جیداد د پاره نه جاړم بلکې د پیدا سی سفر روانم چا سفر ختمې دو والے نه خدا هغه سفر بارکی زما سره سامان ډیر کم دی نو وتا سره هغه سفر بارکی څه سامان دی د مسوره سامان دی د خپل عقیده سمره سامان دی موږ الله ته دین څه غیرت کړي د رب العالمین ته دین موږ قربانی زما عزت مند پیش کړي سو قربانی دا اللہ رب العزت پا دین بانے منگا پیش کرے بچے منگا اتاو زمائی عزت مندو پا دا سے مجالسو کی کینو دا قبر او دا آخرت یو فکر دا قبر او دا آخرت یو فکر منسر پیداشی دا تقریبا دا تمام سلف صالحینو دا قبر او دا آخرت یو فکر دا تمام سلف صالحینو دا قبر او دا آخرت یو فکر او سرد دیرو اعمالنا آغای غخپل قربانی ورسی رکلو او دخپل قبر او داخرت بارکی جڑل اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری الجواب الکافی کی دو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وفات واقع ذکر کری عمر رضی اللہ عنہ کلچ وفات کی دو نصور معلوم او داغا آغا وسیعتنے اوکل یو خدا ارمانو چمات اللہ دا شہادت مرگ را کی او مدینہ منورہ کی را کی اخیری حج کے چول دعا کا اوا حج کے وی الہ الامینا اخیرے حج چکول عمر رضی اللہ عنہ یا اللہ زمارا خلافت و بادشاہی دیر فرشے زیرگم چچات انصاف نرسی اللہ مازان طرف توالا دا خیرت دا مسئلہ علماء ذکر کرے وی دا دنیا دا پریشانوں نکا تنگ شے او مر غوار نحرام و ناروادی گناہ کبیر او کو دینی تکلیف دا وجہ سوک مر غوار نغختیشی دا یا خوف الہی زلک را رہے اخیرے حج و مستجاب الدعوات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی الہ العالمین خلافت دیر خرشو زیرے گم آسے نسا اللہ ہم او تو محبوب دی وطن کے دن بدن میں غور اللہ لاغا سوال قبول کو اللہ ویتی مدینہ کے غوارے زبد اخت الحبیب دی مسلی رکو صدر کو دو یو ارمانو وی ارمان خواہ پورش شہادتم ملائی گی مرگ مرا روان دے خو بچی کے لارشا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا سوالو کا چمال دی قبر زیرہ کی روز شریف کی او دا مختن انتخاب شئو اللہ دی اوشی انتخاب کرے ناغد شیعو در وافظو پر طریقی رکھی گی نا حدیث کراغلی یو صحابی نبی علیہ السلام یو بڑی نبی علیہ السلام تراغلی وا دا دا بر طرف نا فیصلہ شوی وا چی دا دری وارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم و دوارا یاران فروزہ کے دفن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیو بڑی رالا نو دا مسئلی تپوسی وکو ناغ بڑی وی دا اللہ حبیبک چرتنی نزب دا مسئلی تپوس چانکو میں ابو بکر نا رضی اللہ تعالی عنہ ٹھنڈا سے ہوئے بے ورتا ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چانہ بتا پوس کو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نا بے ورتا اللہ حبیب کو عمر فاروق نے عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ تک پوس کو ابو دے ولے کو عثمان نے بیا دنیا کی سکے بیا خبر لمر بہتر ہے بدا ترتیب دا شان راغل ام المومنین خوب لی دلو حد او خوب پلار تو ہوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ دیر لی عالم پا تعبیر الرویا کے خوب اوکتو چی زما پا دی حجرہ کی دسوار لسن دریس پا گمی رالی و دی مکت خفش پلار تاوی ما خوب لی ورطے بچے چف شدہ دا خوب فیم نی لگے بکل چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفاد شو حجرہ مبارک کی دفن شو ورلوی دا غس پا گمو کرن بنا اس پا گمی دا نومر رضی اللہ عنہ شفارسو کو ام المومنین عائشہ تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لارو مشلال ام المومنین حجرہ کے ناس تدا جاری ورتے مور پلار را لے گلے او دای ولوی چې لار بشي ولوی چې عمر وای چې قبر زیره ور دا چې ولوی چې امیر المؤمنین زامیر المؤمنین نیمس عمر رضی الله عنه ورته وی مور زخپل والد را لېګلې د قبر د پاره زی غواړي ام المؤمنین جړل ودا خو ما ځان د پاره یې نن تختل ځان باندې عمر ته ترجیح ورکو او دا د دنیا غا عدل او انصاف والو بچي چراغ ولې څه پیغام دراوړو اجازت کو یہ الحمد للہ داخیر تمنا و چدام اللہ پورا کا خوب اچھی توئی چی روح موزی میں ازل ببیا تپوس کے کہ زماد مرگ نہ پس اجازت کو خود دفن بنے کے گلے نبی دفن کے اور چکل ازن قدر شروع کی گی داسی او داخیرت او دا قبر فکر جوڑ دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ورتشاہت ناس دے او دا تکیہ والے ناخر کے ولی بچیا مان لرے شاہ و ماد دے کٹو بسترے پزے پدے زمکبان زمالہ مخوگی رکے گا پس دفلار حکم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دفلار دے حکم مطابق عمر رضی اللہ عنہ پخار بان سر اگی رکے ہوا او الہ العالمین اتایا واجز بندہ چی گیرا و سر و مخ بے پخار پروت تک توڑ رحمے گی الہ العالمین زمان بے لبہ راکش او الہ العالمین دے خلافت زندگی نکا سر پسر خلاص شو چه نہ مال اجر شی او نہ پما وانی ثوابال شی اللہ ز تہ خوش عالم دا سے فکر دا ہر صحابی جو رزم عزت پتو دا ہر صحابی دا فکر جو دا قبر او دا اخرت دا دی وجلائی تا اعمال سانو دا اللہ دا پار سر قربانو لسانو بچی قربانو لسانو اللہ دا فکر دا قبر او دا اخرت زمون استا سم جوڑ کی چه دا دا اخرت او دا قبر فکر زما عزت مند زمون ہوتا او سرش کچرے دا آخرت او دا قبر فکر راغے نن دا امت مسلمہ شکلو لی بگڑاو دے نن زمن کو را اجرو لی دی سیار او دا ٹیوی نا ڈک لے نن من دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا طریقو لی شرمیگو نن زمن غمون او لی دا رسمون نا ڈک دی نن زمن ودون او لی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا طریقی نی من قبر و آخرت حیر کرے او قبر و آخرت چکل حیر شو دیتا وی بنیادی و انقلابی عقیدہ پا تمام زندگی کی انقلاب راضی دا قبر و دا آخرت دا فکر سرا پا تمام زندگی کی انقلاب راضی دیتا وی انقلابی عقیدہ اخلاص پا اعمالو کی دا قبر و دا آخرت دا فکر سرا پیدا کی کل شکل و صورت اللہ پیدا کی چی امتی داوی چی بس خو سبا دے ابلا رز دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرم ملاویگم دے دے گریوان کی اگر چی زمان دا شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاوی دو دے دا دچی سکوم دا دا ملاوی دو دے نو دا قبر و دا خیرت دا فکر سرا پا تمام جو اندن و زندگی کی رب العالمین فکر انقلاب راولی دا خوف الہی دے چرے قبر اور آخرت یو فکر وی او کچرے دا فکر د دی زنانو د نارینو سره پیدا شي دا یاد ساتي خوف الہی او د دی د فکر نفس کمی کمی نتیجی روز دا عمر رضی اللہ عنہ کرامات کی مرقات کی ذکر کری چې عمر رضی اللہ عنہ د شپې بغیر دی د مدینه منوره په بازار کې او په کوسو کې بغیر دی دو نه په کوسه بغیر دی دو د مور او د لور جنگ لري مور ورته وی چې شو دو کې وبو اچوا زمونږ گزارت نه کیږي چې لګډیر شي او نور ورته وی تعالی پته نشي چې امیر المؤمنین منع کړی چې شودو کې بو بنا چوي ناغه ورته امیر المؤمنین دلته شتو وی کا امیر المؤمنین نشته رب دا امیر المؤمنین خو موجود دي ته وی د قبر د اخرت فکر عمر رضی الله عنه کوڅه کې ولار دې خبرې وې ایس غږ یې نو کو ساری لاړ کورتا بیبی ته وی فلانه یې کوڅه کې بیگا ولاړو او پای کې مور نور خبرې کولې لاړ شاه او هغه معشومه که د چا په نکاح کې نی مدې خپل بچی دی غواړه دے توئی کرامت دے عمر رضی اللہ عنہ نہ آغا معشوم اختل زیتا گفتا داغی پا اولاد کے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ پیدا دے آغا خوف الہی والا زنانا چھ داغی پا زرکی دا اللہ خوف دے بیا دا آغا زنانا پا اولاد کے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ پیدا کی خوف الہی دا او دا آخرت او دا قبر فکر دا یو انقلابی او بنیادی عقیدہ ده الله دې موږ او تاسو له نصیب کی او دا به کیږي په دې زمای د تونه چې موږ او تاسو مرګ را یادو بار بار را یادو دې قبرستان او مقبره لزو قران تکینو حضرتان رحمت الله علیه دا طریقم خوله وای 24 گھنٹو کی اسره دې پتیار کمره کی کینی او نیمه گھنٹه دې بلف مرکای ستیار پورا کپڑا بھی پدستر برا چیزان لگے قبر و آخرت نقشہ جوڑے چ بس دا میدان محشر دے اللہ رب العزت صاحب کتاب کئی دا زما گناہ ندی دا جنت تے دا جہنم دے نیما گینٹا لس منٹ روزانے و سڑے دا تے کئی اللہ رب العزت دا آخرت یو فکر اس وقت پیدا کی و یاد و ساتھ چ دا قبر و دا آخرت فکر نی نہ ٹول زندگی بگڑاؤ دا نن تاسو گرے کنا نن زمن ٹول زندگی بگڑاؤ دا کزمون حکومت تے کزمون عوام دی تول پا اغلار روانیو چی دا اللہ دا رحمت نا لری کی گو را نجدی کی گو نا دا تول زندگی با علی سمیگی چی اللہ رب العزت دا مون او تاسو دا خیرت او دا قبر فکر جوڑ کی الہ العالمین دا مون او تاسو دا خیرت قبر او فکر جوڑ کی رسو با انشاءاللہ تفصیلا دعا کی گی او بیا مفتی سے تاسو تا دعا کی متاسو تول سکون اتنینان فرکی نئی وصل اللہ